Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen.
Entzuleok, agurtardi, Bilbo Hiri Irratian gaude, hauze gure lurra, irratsaio podcastean, ekologismoaz eta ekologiaz aritzen gara honetan, eta ba, beti bezala, hemen da aukago gurekin Iñaki Bartzena, Ekopoleko kidea, EHUko irakaslea. Iñaki, zer daukagu gaur?
Bueno, ba, gaur energia nuklearraren sofisme edo sofisma edo gezurrei buruz, ez? Arituko gara. Pentsatu dut, bueno, garai horretan ekologisten erronka nagusia edo dema nagusia da beti, bueno, arazoak eta proiektu ekosidak batzutan irabasten dira, baina gero berriz berriro berragertzen dira soluziorik gabe, ez? Etengabe. Eta hori horren inguruan, ba, energia nuklearra da adibide gardena, ez? Nuklearizazioak eta arma nuklearrak izan ziren ekologismoren astapena, baina berriro ere energia nuklearari buruz entzun behar ditugu etengabe kalean eta komunikabidetan eta akademian ere bai, ba, gezurra, ez? Eta horretaz arituko gara, zeren lehenengo eta ben esan behar da, energia nuklearraren erabilera, lehenengo erabilera, gerrarako izan zala, ez? Gerra nuklearraren arriskua piztu zan, bigarren mundu gerraren bukaera lergailu nuklearrekin egin zan, baina orain, ondela gutxi, ba, ikusi dugu, ez? Iraneko esperimentu nuklearrak eta armen nuklearren ikerketa dela eta dela, ba, bueno, Estatu Batuetako gobernuak, Trumpen gobernuak bere kabuz, ba, bueno, dronak bidali dituela eta hori bombak bombardatu dituzte nolabait eurek uste dituzte laborategi nuklearra direla eta da. Horrek ze esan nahi du Israelek ez dituela lergailu nuklearra badaude evidentziak, ez? Bi herrialdeek lergailu nuklearren gainen aritzen direla, baina badirudi klub nuklear horretan bakarrik abitzen direla batzuk. Eta hori da Estatu Batuetako gobernuak adierazi nahi duena, ez? Bueno, hori lehenengo kontua esateko, zeren historiagileek eta adituek esaten dute 1945ko abuztuaren 6an eta 8an Hiroshiman, lehenengo eta gero Nagasakin, populazio zibilaren kontrako hidrogeno bomba jaurti zirenean, historiagileek esaten dute jadanik Hirohito enperadorearen gobernua guztiz etxituta zegoen, hau da, gerra galdutzat ematen zuten. Baina, claro, Estatu Batuek Manhattan proiektuaren arrakasta eta teknologia horren jabeak zirela, nolabait, lergailu nuklearren domeinu horiek potere hori, nagusitasun hori agertu behar zuten, eta agertu zuten, eta nire ustez, urrengo 80 urtetan, ba, ikusi dugu, ba, nagusitasun hori nola markatzen da, ez? Orduan, zein da lehenengo sofisma? Lehenengo sofisma da, esatea, energia nuklearra pakerako energia bebai izan daitekela. Bueno, erabilera hori, erabilera komertzial hori energia elektrikoa egiteko eginda. Egia da bebai, ez? Kobaltoren bomba hori dela tasta, ba, adibidez, minbiziaren kontrako erabilera egiten dela energia nuklearrarekin. Baina hori gutxienekoa da. Hau da, ezin dira separatu gaur egun munduan zentral nuklearretan egiten dan uranioaren fisioarekin egiten dan energia produzitzen dan energia elektrikoa, gero hor sortzen dan plutonio horren erabilerarekin gerrarako, eta hori mundua bitan banatu zenetik bigarren gerraren ostean, alde kapitalista eta alde sozialistenaren ere, ba bueno, erreaktore nuklearrak erabili dira energia elektrikoa egiteko, baina baita ere, ez, plutonio egiteko, hau da, arma nuklearrak ekoizteko, eta, bueno, lasterketa horretan ibili gara potentzia nuklearrak, eta horregaitik esaten dut, nire ustez ezin dela separatu erabilera bat eta bestea, ez? Herrialde batzuk dira, klub, nolabait oso elitista eta txiki bat sortu da munduko potentzia nagusiak, hor daude Estatu Batuak, Bretaña Handia, Frantzia, Alemaniak ez, Alemania zigortuta egon behar zan, eta ez du inoiz produkzio hori izan bere eskuetan, beti izan dituzte lergailu nuklearra defentzerako Estatu Batuen eta OTANen aldetik, baina gero bebai beste aldean, ba, Sovietar Batasuna, China, eta gero Iran, India, Pakistan, Israel, herrialde horiek bebai egon dira plutonioaren erabilera hori, ez? Hau da, uranio erabili bai energia elektrikoa egiteko, baina bide batez plutonio erabiltzen da, ba, lergailu nuklearrak ekoizteko. Hori da lehenengo gezurra. Bigarren gezurra, esango nuke, dala, behin da berriz esaten digute, naiz eta bai, egia da, suertatu direla, bueno, istripu batzuk, ez? Gero komentatuko ditugunak, energia nuklearra segurua da, eta gainera ezinbestekoa da. Ez? Gaur egun munduan daude 420 reaktore martxan. Momentu honetan munduan daude 57 reaktore nuklearrak eraikitze prozesuan, batez ere Txinan, eta Indian, Rusian eta Emirato Arabiarretan. Eta gero dauzkagu adibidez, ba, bueno, Frantzia, ez? Frantziak 56 reaktore operatiboa ditu, 19 zentral nuklear diferentetan, ez? Estatu Espainiarrean martxan daude 7 zentraletan, ez? Garoña, Zorita eta Vandellós desagertu ziren eta gelditzen dira Cofrentes, Asko, Almaraz eta Trillo, ez? Orduan, asuntua da, bueno, kuriosoa da, egunen hauetan, bueno, deialdi bat egon da, Quintana Martín Galíndezet, Garoña ondoan, orain, Garoñaren eraizpen prozesua, desagertze prozesua martxan da, eta orain, ekologistak deitzen dituzte, bileratan parte hartzeko, aber nola egiten den prozesu hori, ez? Eraizpen prozesu hori horretan bebai, bueno, laguntzeko, kurioso. Osea, egon gara urteetan, hamarkadetan, zentral nuklearren kontra ateetan protestatzen, eta orain deitzen digute, ba, nola baite, deserekitze prozesuetan gobernuekin eta enpresarekin batera, ba, lan egiteko. Eta gero, beste alde batetik, azaldu behar dugu, energia nuklearrak, energia elektrikoa lortzen dana, ba, energia nuklearraren, uranioaren fisioarekin, oso gutxi dala da, energia osoaren 1/5, edo erabiltzen dugun energia primarioaren 1/5, edo zeia, ez gehiago, da, desagertuko balitz, esan ezer gertatuko. Orduan, desagertzen ez direna dira, hori, istripu nuklearrak, da, azkenengo handia izan zen Fukushimakoa, ez, duela 14 urte, 2011ko martxoan, oraindik, bueno, hor lurrikara bat egon zen itsasaldean, tsunami handi bat, eta horren ondorioz, bueno, ezagutu dugu bebai 1986an, apirilaren 26an, Ukrainan, Kieven izandako, Kieven ondoan, 1 kilometratara, Txernobileko laugarren reaktore, bueno, estanda egin zuena, eta oraindik zonalde hori dago, bueno, babestuta edo galasota bertara joatea, eta bar, orduan urteak eta urteak pasatzen dira, baina istripu nuklearren hondakinak hor gelditzen dira, eta bueno, berdin esango nuke Harrisburgen 1979an gertatu zana, abuztuan hor Three Miles Island, iru milen irla horretan, kuriosoa da, duela gutxi, Amazonek zonalde hori erosi duela lergailu nuklear, o sea, lergailu. Erreaktore nuklear txikiak egiteko Amazonek behar du energia elektriko pilo bat bere funtzionamendurako. Baina bueno, negozio pribatuen bidez ikusiko dugu. Nire ustez, eta hori litzateke beste sofisma bat, energia nuklearra ez da negozio bat kapital pribatuentzat. Energia nuklearra oso kostu handikoa da eta estatuek egon behar dute atxetik azpiegitura nuklear horiek eraikitzen. Osea, ez badago estatua Frantzian, Sovietar Batasunean, Estatu Batuetan edo Espainian zentral nuklearrak eraikitzen, negozio pribatuek ezin dute horrekin aurrera negozioi.
Bueno, hori argi ikusi zen Euskal Herriko kasuan, Lemoizen kasuan, ez da? Lemoiz zen martxan jarri, egon zen borroka popularragatik, horrekin herriaren mobilizazioekin eta beste kontu batzuekin joan zen atzeratzen zorionez zabalpena, baina gero azkenean Felipe Gonzalezen gobernuak erabaki behar izan zuen ez bukatzea prozesu horrekin, hain zuzen ere konturatu zirelako elektrikak kiebra jota zeudelako, justo garai horretan petrolioen prezioa igo zen eta zentral nuklearrak eraikitzea daukan kostearekin ez zen errentagarri izaten, ez da, eta azkenean danon artean pagatu genuen negozio txar horren errezkatea betiko moduan, ez da, orduan dinozu justo orain esan duzuna.
Bai, hola zizien da, oza, horre Felipe Gonzalezek bertan bera utzi zuen Lemoizeko proiektua, baina faktura elektrikoan bini ziguten zerga bat Iberdrolari ordaintzeko hor galdutako nolabait diru guzti hori egon gara 30 urte luzez ordaintzen hor gelditu zen zor hori kitatzeko, ez? Eta esango nuke hirugarren sofisma edo gezurra dela hori, teknologia nuklearra neutroa da, segun nola erabiltzen den, segun nork erabiltzen duen, energia nuklearra ona edo txarra izan daitekela. Eta nire ustez hori da Adrián Almazánek esaten duen bezala aiztoa edo labanaren metafora, ez? Labana, erabili daiteke gauza honetarako edo txarrerako. Adrianek esaten duen moduan, bere liburu interesgarria teknika eta teknologia nola eztabaidatu teknolofilo batekin, teknologiek adierazten dute ze gizarte motan gauden eta ze motako prozesu produktiboetan gauden, ez? Eta orduan energia nuklearraren erabilerak eskatzen du gizarte industrial jerarkiko bat, zentralizatu bat, eta energia nuklearra esan dugun bezala ez da negozioa espaldin badago atzetik estatu bat bere sosak ipinten, hain kostu handikoa den infrastruktura horiek aurrera eramateko, ez? Baina beti entzun dugu, Lemoizen garaian bebai, Euskal Herriko eskertiar batzuk ez duten, energia nuklearra ez, baina segur ze eskut, adibidez, estatu sozialistetan ondo erabiltzen da, ez? Hor da, Sovietar Batasuneko kasuak, eta istripuak, eta lioak, Gorbatxofen garaian Txernobilen gertatu zena, eta Txinan, eta Kuban, eta bueno. Eta orain, mai gainean ipinten duguna da, teknologia neutro hori oso kaltegarria da, zergaitik sortzen dituen hondakin nuklearrak kudeatzeko izugarrizko problema sortzen dugulako, ez? Badakigu, daudela hiru motako, ingenieroek bereizten dituzte B, ertain eta goiko erradioaktibitateko hondakinak eta hondakinekin zer egin dezakegu? Hogeta lau mila eta 200 urte esaten dute fizikariek behar dugula goi radiazioako plutonio 229 hori apaltzeko edo bere erdi desintegrazio denbora lortzeko, ez? Orduan, isolamendua biltegiratze zail horiek non egingo dira, ze motako segurtasun neurriak ipiniko dira. Hori da, gaur egun patata bero bat, gaur egun, adibidez, Estatu Espainiarrean gelditzen diren zentral nuklearrak bueno, eraisteko prozesuan edo izteko prozesuan daude, eta hor daukagun arazo nagusia da nola eta nork eta ze diruarekin kudeatuko dan hain kostosua den asuntua, ez? Eta horregaitik Iberdrolak eta Endesak enpresa hauek ez dute ordaindu nahi, ba, euren negoziorako, bueno, eta zerga bat ezinbestekoa dute, baina hor daude lioak, ez? Orduan, zer esan nahi dut honekin, ba, bai Euskal eta bai Europako historia nuklearra ikasi behar dugu, lazuk esan duzun bezala, jakin behar dugu, Lemoiz, Deba, Tuteran, frankismoaren garaian, zazpi erreaktore nuklearra jaisteko, eraikitzeko agindu hori, nola etorri zan gobernu frankista hortatik, zer nolako burrukaldiak, zer nolako eztabaidak eta burrukak eman ziren, eta memoria hori landu, eta gure historiatik ikasi ikusteko, ba hori, ba, naiz eta etengabe, orain ikusten dugun bezala, ez, pronuklearrak, eta orain esaten digute, bueno, ba, negozio berriak egiteko, ba, agian zentral nuklear txikiak eraiki behar ditugula, bueno, jakin dezagun, ikas dezagun, historiatik, pronuklear etengabe agertzen diren pronuklear horiek, ba, nolabait kritikapean izateko.
Nire antropologiako ikasleak beti txunditzen dira, kontatzen diedanean, hain zuzen ere, hori hondakin nuklearren patata beroa gestionatzeko Estatu Batuetan, bueno, ba, egin zutela alako batxorde bat, non egon ziren antropologoak, komunikologoak, linguistak eta bar, ze aurre ikusi duten problema bada, hori milaka urte barru, hori ondino aktiboak, erradioaktiboak direnean, ze hizkuntzak mintzatuko dira, zenolako ikurrak erabiliko diren, zer egin asko izkutatu, baina orduan igual ez bada egon kulturaren transmisio etengabe bat, ez da? Jendea igual pentsatuko hor zeo zer baliotsua dagoela eta sartu eta edo nola seinalizatu, bueno, guzti horrekin ibili ziren burua apurtzen eta bueno, hori hauei txunditzen dira esaten dutelako kontxo, osea, que zeo zertarako importantea gara kulturarekin aritzen garenok, hori nola landu.
Bai, bai, oso, aipatzen duzun adibide hori oso, oso eredugarria da, ez? Estatu Batuetako gobernutik etorria gainera, hori Nevadako pasamortuan, hor, hori, plutonio eta hori, hondakin nuklear handiak ba, biltegi iratzeko, bueno, holako sarkofago bat egin zuten, eta esan zuten, bueno, eta nola esalduko diegu estralurtarrei edo ez dakit hogeita bost mila urte beranduago etorriko diren horiei nola salduko dugu hemen pozoi edo toksiko oso kaltegarri badagoela, ez? Bueno, hor dago problema bat. Problema handi bat sortzen ari gara eta orduan horregatik esate dut teknologia nuklearra ez dala bat ere neutroa.
Bueno, Iñaki, eta ze kanta ekarri duzu honekin?
Bueno, ba, beti gustatu zait diska bat No Nukes Madison Square Garden New Yorken egin zen kontzertu famatu bat 1969an hor egon ziren Jackson Brown, Graham Nash, Bruce Springsteen, Bonnie Wright, bueno, eta hor dago kanta bat niri asko gustatzen zaidan, kanta oso interesgarri eta bonita, John Hall lagunak egindakoa eta okerrezpanago Doobie Brothers taldeak jotzen duena eta kantaren izena da ezin aproposagoa, Plutonium is forever. Plutonio betirako da.
Sort of a Caribbean No Nukes song. Mankind is cursed, he's ruining the sky and the ocean even worse. But I'll predict the cause of his eradication from the earth. Plutonium is forever. Now oil slicks someday will disappear. We'll stop dumping PCBs in a few years. But there is one pollutant that we should really fear. Plutonium is forever. But will it go away? For Afribus is never. It will be here past today. Yes, plutonium is forever. Now carbon monoxide can only steal your breath. Asbestos poisoning give the workers a horrible death. The aerosol and the Concord mixture, there's no ozone left. But all plutonium is forever. John! Today. Yes, plutonium is forever. Now some want the oil company to have to face divestment. And some want the utility to be denied the rate adjustment. But now they're all after plutonium that think it's such a good investment. Because all